kun sagale America saganta afan oromoti sagale America saganta afan oromo yero marwita ta hanga jimata chakala kosa saati Ethiopia galgalgalgal saati lama walakara hanga saati sadit radio ni daf television ni as magala Washington ra kan tamsas amma jal kaber akamontan hordofto ta kenya saganta won jimata harda pindefan kan kesu mesu an mitukufka duti odu fi saganta won harda qamun kesa komishini mirgana moma Ethiopia gabasa koranno welo komishini mirgana moma abata motummo ta gamto mali hojjeta meti alat motumman Ethiopia birat fulatama hinqa buja chusa harri dambal kan odola shanqabu misomu dabu isafi kopi torbani kante kopi labatan dargago kobe omishito ko walini sembarsisna hangatu murasa ganta kenya tin walin tura amma odutu diata garajal netan sinda barsa
Attamoltan kabajamtoota hordoftoota Kenya oduu jimaataar dhaawaliin anjaalannee gammadaati. Komishinarri olaanaa komishina mirgana moomaa Itoophiyaa Dr. Daniel Baqqala gabaasa qorannoo waloo waajira isaanii fi waajira komishina olaanaa mirgana moomaa kan tokkummaa mootummootaa qopheesse haqa qabeessa dhugaa fi beenyaa miidhamtootaaf bu'uura ta'ee akka tajaajilu ibsaniiru. Dr. Daniel walga'ii shantamii arfaffaa mana maree mirgoota namoomaa kan tokkummaa mootummootaa isa Switzerland Geneva'tti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaachaa akka jiran yoo ta'u gabaasni dhiyaate qorannoo lafarratti gaggeeffame tokkicha jedhan ittaantuu komishinarri olaanaa kan komishina mirga namoomaa Itoophiyaa Raakeb Mallasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti gabaasa komishinni hayyoota mirga namoomaa kan addunyaa Itoophiyaa irratti baasan Ugaandaa taa'anii hordofaa waan turaniif jecha fageenyaan daangeffamaadhaa jedhan. Kana malees gabaasa waloo qofaatu mootummaa Itoophiyaa biratti fudhatama argate yaannisaas hojiirra oolaa jiraa jedhaniiru. Komishinni sadarkaa addunyaa kan hayyoota waa'ee Itoophiyaa qoratanii akka jedhutti qorannoo seera qabeessa ta'ee fi ragaan amanamaa ta'e hin jiru jechuudhaan Itoophiyaa qeeqeera. Jalqaba torban kanaa gabaasa baaseenis Itoophiyaa keessatti yakka waraanaa fi yakki dhala namaa irratti raawwataman ammallee itti fufanii akka jiran ibseera.
Walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi garee hidhattoota faannoo gidduutti adeemsifamaa jiruun amma bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa fi Walloo Kibbaa aanaalee hedduu keessatti tajaajilli bilbilaa guutummaa guutuutti cufamuusaa jiraattonni sagaleen Ameerikaa dubbise himaniiti jiru ammas jaallanneetu nutti hima.
Oduu gabaastonni raadiyoo sagalee Ameerikaa kan biyyooti gaanfa Afrikaa irraa gabaasan akkasuma bilbilli jiraattota naannoo adda addaa kan godina lamaan keessa jiraatanii kaleessa galgala irraa eegalee bilbilanii argachuu akka hin dandeenye mirkaneessan. Naannoleen kun godina Walloo Kaabaa magaalaa Qobboo fi Gaashanaa akkasumas godina Walloo Kibbaa magaalaa Wucaalee fi Wagalxeenaa of keessaa qaba. Adoolessa 19 irraa eegalee godina Gojjaan Bahaa fi Dhihaa bakka hedduuttis tajaajilli bilbilaa addaan citee jira. Hagayya 3 bara 2023 irraa eegalee naannichatti tajaajilli intarneetii bilbila harkaa yookaan mobaayilaan argamu addaan citee jira jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Dhalataan Itoophiyaa lammummaa Ameerikaa qabu himannaa Yuunaayitid Isteetsiin basaasuu jedhuun himatame. Namni maqaan isaa Abrahaam Takiluu Lammaa jedhamu kan ganna shantamaa fi jiraataa Silver Spring Maryland kan ta'e ogummaa teeknoolojii odeeffannoo yookaan IT'dhaan mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif kontiraataan qacarame hojjechaa kan ture gaafa hagayya 24 bara 2023 kan to'annaa jala oolfame. Biyya biraa deeggaruuf jecha odeeffannoo humna waraanaa Ameerikaa dabarsee kennu akkasumas ta'ee jedhee odeeffannoowwan icitii humna waraanaa biyyaalessaa dhuunfaa isaatti ol kaa'u himannaawwan jedhantu irratti dhiyaate. Himannaa irratti dhiyaate irraa mudde 19 bara 2022 irraa hanga hagayya 7 bara 2023 odeeffannoowwan koppii golachuudhaan akka odeeffannoowwan icitii ta'an barreeffamoota agarsiisan irraa balleesseeras jedhameera. Odeeffannoo ministeera haajaa alaatti mallattoowwan icitii fi icitii olaanaa jedhan irra jiran irraa balleessuu isaatiinis himatameera. Raagaawwan kunis biyya tokko yookaan naannoo tokko kan ilaallata yommuu ta'an himataman eeyyama malee kopii golachuu balleessuu fi dhuunfaadhaan qabaachuu isaatiinis jalameera. Dabalataanis Abrahaam Takiluu Lammaa odeeffannoowwan icciti humna waraanaa aangawaa basaasaa biyya biraa tokko waliin quunnamtii tolfachuun dabarsee akka kenne himannaan irratti baname ifoomseera. Waliin dubbii aangawaa basaasaa biyya biroo jedhame kana waliin taa'isaa ture keessattis odeeffannoowwan kanneen kennuufiin akka deeggaruu barbaadu ibseeraa fi jedha. Odeeffannoo Abrahaam Takiluu Lammaa aangawaa basaasa biyya biraaf kenneera jedhame keessatti biyya maqaan hin dhahamne keessatti sochii humna waraanaa kan agarsiisu fakkii saatalaayitii fi odeeffannoowwan humna waraanaa biroos dabalatas jedhameera. Himannaawwan basaasaa Abrahaam Takiluu Lammaa irratti banaman lamaan adabbii umurii guutuu fi hanga du'aatti itti murteessuu akka danda'anii fi ragaalee dhuunfaadhaan qabaachuu kan jedhu immoo adabbii hanga waggaa 10 adabsiisuu danda'as jedhameera. Gara oduu biraatti yommuu dabarru poolisiin bulchiinsa naannoo Tigraay hiriira mormitootaan gaggeeffame gabaasuuf oduu gabaastota bobba'anii turan 3 reebee hidhe jechuun koreen mirga gaazexeessitoota falmu CPJ'n himatee jira. Jaalanneen nutti himti.
Kunis kan mudate adoolessa 7 magaalaa Maqalee keessatti yeroo hiriira mormitootaa aangawoonni yeroo kan naannichaan dhorkamee ture waraabanitti akka ta'e gareen bilisummaa pireesii to'atu kamisa darbe ibsa baaseen beeksiseera. Oduu toora intarneetii irraa yaabal miidiyaa fi oduu gabaasaa akka ta'e Tashaagar Xigaab bu'uursaa fi oduu gabaasaan Ayaam miidiyaa Mahaarii Kaasaa'eef Mahaarii Solomoon CPJ akka himanitti qondaaltota yuunifoormii uffataniin akka dhaabbatan erga ta'ee booda ulee funyoo elektiriikaan reebamne jedhu. Bakka bu'aan CPJ kan biyyoota Afrikaa uffee Sahaaraa gadii Mutookii Mummoo reebichi fiidhamuun gaazexeessota 3 kanaa aangawoonni Tigraay oduu gabaastonni dhimmoota murteessoo ta'an akka gabaasaniif fedhii akka hin qabne ergaa rifaasisaa dabarsaa jedhaniiru. Bulchiinsi yeroo kan naannoo haala uumame kana akka qoratu qondaaltota itti gaafatamummaa jala galchuudhaan akkasumas pireesii mormii mormitootaa fi sagalee kanneen yaada isaanii ibsanii haaloo ba'uu tokko malee gabaasuu akka danda'an wabii kennuu qabaa jedhaniiru. Mahaarii Kaasaa'ee fi Mahaarii Solomoon wabiidhaan guyyaa 2 booda fulbaana 9 gadhiifamuu isaanii CPJ'tti himaniiru. Tashaagar garuu fulbaana 14 gadhiifamuun beekamee jira.
Foorumiin nageenyaa beekamaan maqaa Xaanaa Foorum jedhamuun waamamu kan Itoophiyaa yeroo biraatti darbeeraa jedhame. Kunis naannoo Amaaraa sababa walitti bu'iinsa mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti ta'aa jiruun sodaa nageenyaafis jedhameeti. Jaalanneen itti fufinsa qabdi.
Nageenya Afrikaa keessaa irratti kan hojjetu Xaanaa Foorum ibsa kamisa darbe baaseen walgahiin hoogganoota Afrikaa waggaa waggaan baateen kololeessa keessa gaggeeffamaa ture. Haala neegamiiniin gara eebila bara 2024 duubatti dhiibamuusaa ibseera. Silaa waltajjiin kun kan gaggeeffamu bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti yoo ta'u mootummaa federaalaa fi hidhattoota naannoo sanaa kanneen walitti bu'iinsa waggoota 2 kan naannoo Laataate Tigraay keessatti gaggeeffameen michuu mootummaa turan hidhannoo hiikkachiisuuf yaaluun walitti bu'iinsi mudatee jira. Waltajjii Xaanaa qormaata nageenyaa ardii Afrikaa ariifachiisaa ta'eef furmaata Afrikaan argamutu durfamuu qaba jedhee of ibsa. Waggoota dhiyeenyaa asitti mootummaa muummicha ministeera Abiyyi Ahmed sabaaf sablammoota aangoo giddu galeessa gochuuf taasifamu morman to'achuuf qabsaa'aa waan jiruuf rakkoon mudate muraasni ollaa waltajjii kanaa keessatti mul'ateera. Mootummaan Itoophiyaa amma qorannoo addaa gamtaa Afrikaatiin deeggarame suuta erga callisee booda bara aangoo qorannoo tokkummaa mootummootaan deeggarame xumuruu barbaada. Manni maree mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa bara aangoo kaawunsilii sanaa dheeressuuf dhiisuu ilaalchisee jalqaba baatii dhufu irratti murteessuuf jira. Kamisa kaleessaa biyyoonni Afrikaa tokko tokko kanneen kaawunsilii tokkummaa mootummootaa keessatti dubbatan Itoophiyaan ofuma ishee murtii haqaa kennuu nan danda'a jettee amantaa qabdu sana deeggaruun dubbataniiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru haroowwan godina Shawaa Bahaa keessatti argaman keessaa isa guddicha kan jedhamu haroon Dambal odolawwan 5 qabaatus carraa gama investimentii fi misoomaan garuu hin guddannee jedhu jiraattonni. keessuma gama oomisha qurxummii fi misooma turizimiin kan beekamu haroon kun dhiyeenya as bulchiinsi magaalaa baatu bakkichi misooma maluuf akka argatuuf hojjetaa akka jiru itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii magaalaa baatu obbo Amaan Ida'oo sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Galmoo Daawit dabalataan nutti hima.
Haroon Dambal faaya magaalaa baatu isa guddichaa jedhu jiraattonni odolawwan shan kan qabu haroon kun gama amantaa oomisha qurxummii fi turizimiin bu'aa buusaa kan jiru qabeenya uumamaati. Kaapiteen Abbuu hara Dambal gubbaatti tajaajila yabalaa kenna.
Sanbata lamaan namni bakka sanbata lamaan yeroo baay'ee sanbata lamaan boqonnaan argan. Yeroo kaan dammoo darbee keessummaan hin dhufa. Haala jiruuf jireenya kanaanis walqabate. Uummanni amma xiqqoo gara waa'ee nagaa kanaaf xiqqoo uummanni gara duubaa amma dammoo irra caalaa amma gara baatuu kana yeroo baay'ee kan dhufan sanbata guddaa fi sanbata xinnaadha. Sanbata guddaa fi sanbata xinnaa kun yeroo argan.
Qabeenyi Dambal yabalaaf qofaa miti. As magaalaa baatuu fi naannoo isheetiif dhiyeessi qurxummii inni guddaan haroo godina lama wal qunnamsiisaa jedhamu kana keessaa argama. Baabbee Ushikkaa as Dambal gubbaatti hojii qurxummii qabuuf isaa qophaa'uun arge.
Galgala sa'a 12:00 jalqabna. Itti marsinee buufnee zuursifnee gaxxamnee aasicha keessaa baana. Gaarii dhiisa. Nama gammachiisa. Aasaan tokkochi birrii 35 isa tokko guddichiisa. Hambaazaan ammoo kiiloon tokko birrii 100. Qurxummichi ammoo shaayessi inni aynata 4 shaayessi dammoo birrii 10. Aynata 4 malkiisa. Akkanatti hojjenneeti itti jiraan. Gaafa gaarii arginee 500 gaafa gaarii bahu irra caalaa halkan hojjetamu.
Hin jabaatu
deemaan beennuu fi sa'aatii bubbeen ka'etti bulbunneen sa'aatii inni ciisee dammoo itti buufnu.
Ijoollee lama akka qabu kan dubbatu Baabbee Ushikkaa hojii as Dambal irratti shariikota isaa waliin hojjetuun akka isaan barsiisaa jirullee dubbata. Obbo Amaan Ida'oo itti gaafatamaa waajjira aadaa fi tuurizimii magaalaa baatuuti. Haroon Dambal odolawwan shanii inni qabu adda isa taasisaa jedhu.
Bal'inni isaa gara iskweer kiiloomeetira 440 kan inni jedhuudhaa fi gara biraatiin ammoo haroo Dambal kana keessatti haroonni tulluuwwan gurguddoon bikka shangaan kan argaman kanaan alatti ammoo tulluuwwan simbirroota xixiqqaan hedduu kan simbirroonni irratti loran kan irra bulan kan irra jiraatan kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Iddoowwan naannoo haroo Dambal keessa argaman keessaa inni guddaan tulluu guddoo, tulluu funduroo, tulluu dhaddachoo, tulluu galiilaa fi tulluu dabarsinaa jedhamanii kan beekaman kunniin tulluu gurguddoodha. Tulluuwwan xixiqqoo simbirrootaa jiru. Tulluu kana keessaa tulluu guddoo gubbaarratti baay'inaan hawaasni kan jiraatu fi kan ta'uu isaati. Kanarraa darbeetu ammoo haroo kanarratti waan sochii lamatu jira. Tokko geejjibni namaa jira. Geejjibni namaa jechuun namoonni tulluu guddoo gubbaa jiraatan sunniin achirraa as dhufaniit bulchiinsa magaalaa baatutti gabaa godhatanii achitti kan deebi'an bidiruudhaan kan irra socho'an ta'uu isaati. Naannoo sa'aatii 3 akkas kan deebisu jechuudha. Gaagala isaatiitti kan karaa kanatti fageenya isaa kan jiru jechuudha.
Uummanni odolawwan kanarra jiraatanus jiraattotuma naannoo ta'uu kan dubbatan obbo Amaan roobii dabalatee simbirrooleen gosa 200 ol as Dambal gubbaa jiraatu jedhu.
Gosa isaaniitiin gara 200 olitti jira. Kanneen keessaa ammoo gosti as qofa irratti argamu bicha jiru. Iddoo biraatti argina asii argattu jira jechuudha. Kan biroo ammoo yeroodhaan isaanii bakka biraatti bararaatiin biyya alaatiin illee dhufanii kan dhufatan jiru. Asirraa kaanii ammoo abjaataa kan turan illee as dhufanii kan deebi'u jiru jechuudha. Kanaaf gosoonni 200 olitti jiru. Baay'inaan ammoo qarqara haroo Dambalii kana kunuun ammoo qarqara irratti kan jiru boofeen jira. Warroonni amma tulluu simbiraa kan jennee maqaa itti baafneef. Simbirroonni amma sa'a 12 osoo achirra jiraate ta'e yeroo isaan bakka oolan kan daangaa gara qooqaa oolees kan hin langannu oolees kan hin abjataa oolees kanuma asiin gara gamaatiin malkabadhii jedhamu oolus asiin gara ammoo caffee jilaatitti sadichoo oolus kan as nu bira oolus yeroo galgala sa'a 12 ga'u hundi isaatu hoogganaa isaaniitiin galu.
Qabeenya agarsiisaa haroon qabu kun garuu armaan dura haalaan hin misoomne ture.
Iddoon kun amma dhaabanne ji'a shan jahan dura asitti ximqata kabajinee turre ashawaa gubbaa kabajinee turre. Qileedhaa naanni kun maalitti jira horiin du'aa maalmaan naannoo jira garuu amma misoome haala kanaan kan itti hojjenne ta'uu isaati jechuudha. Dinagdee baay'ee ol kaasudha. Inni biraa naannoo kanarratti kan hojjenne harkisa turistiizimiitiif kana goone kana odoo jiruyyuu ammas investimentiin qarqara haroo Dambal irratti hojjetame jennu kan kanaan duraa gaafa laaltan jiru. tangadan dura jireo yatte amma murasa tu jiracho la kofsani loji wa murasa jira garu kalkar isa mo badinni fi aga dedin isati fi akata umsa isati lu akanaf wonte irratti ba enu je barakana barakuma lama fudashan project kana gafo jan to kofa motuma akka motuma tala mija hawasa nanno sanjiru tu omu ini lama famo huji nanno kana tourism harkisu da famo ti yefatame baraka motuma betille ke iwantef nanno ke net tourism magala kana tarkisu da qabenya umuma kana mo tourism woli hine dinagde ke ne gudisu da fde ame huji tamisun dabalata mo touristin to kodufe yu askubat erga skubate tinje de wada wate wa arge eddo haraba fanna isamo bijaw qaba kan jeduf ama baraka barade ngadda gara fudashani olgize to kosima tamije wugga jata mke set wan siman ogger gundo of tebatum wan siman investment sarka sanjur simatamam garujit galajracho
obboman dambal haro yebalaf mijeto wante edafi sanasfo yusuf itijira jirani jiran gabas tagale america galmo david batu dambalira
garasagan ta kenya brat yomu dabarrumo kenyan biyota afrika buna omishan kesa sadarka shana farra akajirtu ragan dabata buna idila dunya niagar sisa hatau male akuma konnan bultota adunya biro konnan bultonni buna kenyas sababota jijjira makillensa daballi gatifi baballi ijar so tamannen real estate misoma buna akatisan isanta isajira gabasa francis otomwa kenya nairobi raerge bafkadu moroda akatanu tidiyessa
kuni bakka kibba magala nairobi ti argamu nanno kiambatiti bakka industry buna kenya tifi hanura tureda ata umale sabab homish nibuna hindi tifi indonesia gaba adunya ke satti dangala efjecha gaba buna kenya gadibu ejira kana fu qonna bultoni tokko tokko ojibuna ke sababu dafi abboti kabe nyamanu tanjire nyata utti jijjira majiru bakka kana andura bunne irra ture irra amma manottanjire nyahara hala amma yatini ijara manutu dabbatani jiru qonna bultoni kanaka nama waggashan tamitorba josephni dungu dinagde guyya amma kesatti filannon sababa qabu kana qofa akkatae aman
coffee is now being overtaken by the real estate because one real estate has a good earning you are getting this money every month
bunni yero amma dabile warre man jirenya jaranin qabama jira sababansa ojin ijarsa man jirenya galigari qaba jaja malakarar gatta kabuna kanarra waggatal tokko fargatta kana afulafti bunaf shaye warre man jirenya jaranin yo qabame gari to saubatta
waggotan niyodura lafti kuni buna gabbuta ingutame mullacha ture yero amma manottan jirenya walo gamo wande dero taanin gutamani jiru bakka dadda tibexisni lafti gurgurta jira jedutu mullata durata awarsha qonna bultota ture amma garu qonna buna kesa bawuda fi yada jira
yuma boy di haribika sababu ya poor management ukieda huko
aka kote bulat gali faje kenya madalo argacha jiru buna daburrat omisha sawolit qaburrat qabeenya mata keetit baasta umarrat garu umarra nargattu wanna mamu fachisuda
gamtan hawaza qonnan bultota nanno chaalani sane rakkina keesajiru kanaka warsha gaatruuni isamisensa qonnan bultota dibatorbo ofkeessa qabu jechuda bunni torbane dudura qonnan bultota ra walit qabame amma amatti garada kootti akka injijiramne dubbata samuel macharia
cooperatives are dying out of loans because there are so much loans that were taken when coffee was a big business and now the production has gone down
gamtawano ji qalan sani dadabajiru yero gabam buna gari ture liqeddu fudatani turan yero mammo galin sani garbu ade mera gamtalen liqisan rajiru de bisudaf rakne cima kesa senani jiru
Hayu wandi nagde kanaka Vincent Kimoski akajeranitti gamtawan qonnan bultota hoggansa gari dafi deggersa motummatu isan barbachisa
Address the governance issues in those areas so that those who are practicing in the space could actually gain and benefit from such a practice because demand for coffee is still there and you can see their countries
Fadim bunamalle wanjiruf warri bakka sanatti hojjetan bu'aa faayidaa argachuudhaaf dhimma bulchiisaa irratti yaaduu qabu biyyoonni sirriitti bu'aa irraa argachaa jiran akka jiran hubachuu dandeessu kan akka laatiin ameerikaa fa'a sharafa alarga churaf, charao jumu, akasumas, negde sanif, gumacha gudda gochu dandani jiru.
Akamotu manke ni ajiru ti, omishnebuna biyati, isa barakuma kudasa galifi saddetama, metriktoni kuma ibbato kofi, kuma soddoma turera, barakuma lama viddami lamati, gara metriktoni kuma shantamati, gadi mchucha atejira.
Amamu dabareen kan qophii torbaniiti gara labataatti ceena nu waliin tura. Firaa'ol Baqqalaa jedhama. Dargaggoo oomisha kophee fi bu'aalee gogaa irratti bobba'ee argama. Kopheen gabaarraa bitadhee natti toluu dinnaan ofumaan kophee biraa hojjedhee achumaan gara hojii kanaatti seenee jala. Kaayyoon koo kophee biyya alaatii seenan asumatti hojjechuudha jala Firaa'ol. Haala ittiin kophee hojjetan ofuma isaa toora intarneetii gargaarame of barsiisuu dargaggoon kun dubbata. Dargaggoonni yoo cimanii hojjetan bakka guddaa ga'uu akka danda'anis ergaa dabarsee jira. Naakor Malkaa qophii labataaf Amboorraa gabaasa erge qaba. Kunooti.
Firaa'ol Baqqalaa magaalaa Amboo keessatti dhalatee Amboodhumatti guddatee barnoota isaas xumure. Ijoollummaadhuma isaati eegalee akka kophee jaallatu sagalee Ameerikaatti himee jira. Firaa'ol hangamillee kophee jaallatu kopheen inni gabaarraa bitatee galee kaawwatee ittiin miidhagee ba'uudhaaf hawwe akka garaa isaan taaneef kanaaf waan tokko yaadu isaa dubbata. Yaannis karooratti jijjiirame kopheema bitatee galee sana irraa eegaluuf murteesse. Mudannoo isaa haala kanaan dubbata.
Ammaaf hojii dhuunfaa kooti. Hojii oomisha kophee fi bu'aalee gogaa irratti isarrattan hojjechaa jira. Normaalii hojii kanarratti barnoota wantaan fudhadhee tokko yoomtu hin jiru. Kaka'umsa mataadhuma kootiin ani hojii kana kan hin jalqabe. Hojii kana an hin jalqabe naannoo waggaa sadii hin ta'a. Dhuunfaadhuma kootiin kophee normaalii kophee bandan jaalladhamuma kootiin. Kopheen gabaarraa bite tokko innaan laaluu natti tolu innaa didoon kophee sana fuma kootiif dizaayinii gochuurraa ka'uudhaan maaf akkanan taane kan jedhu kophee sana balleessitan ofii kootiif dizaayina godhee hojjadhe.
Hangamillee har'aa akka fedhii isaatti hojjatee kophee wixinee bocee miila heddummootaa faayaa jiraatu malee imala isaanii miidhagsuuf kan ga'ee isaa baataa jiraatu malee. Kuni bu'aa bahii malee kan dhufe akka hin taane dubbata Firaa'ol.
Kanan of barsiise intarneetii fi intarneetii qofarraa maaliif yeroo ammaa kana wanta tokko barachuun barbaadde taanaan addunyaan karaa salphaadhaan raajaa si barsiistuuf intarneetii salphaadhaan raajaa argachuu dandeef sababa sanaatiin kopheen akkamirraa qabee jalqabarraa diizaayinarraa qabee haga finishingiisaatti akkamitti akka hojjetamuu danda'u of barsiiseen.
Gatiin gurgurtaa isaa madaalawaa tokkoon dubbatu Firaa'ol kophee qulqullina isaa eeggateef sadarkaa biyya alaatti hojjetaman asumatti hojjechuuf karoora qabaachuu isaa dubbata.
Sadarkaa kanarra kan hangee bu'aa bayii guddaarra darbeetanii sadarkaarra kopheen tokko aga qarshii 2020 gurguruutti gaheera jechaa yeroo baay'ee kophee biyya keessaa namoonni baay'ee ilaalchi isaan qaban baay'ee gadi bu'aadha. Hamma amma jijjiiramaa dhufe maree ilaalcha kana jechaadha. Anis kanan hojii kana jalqabe of barsiise kopheewwan biyya alaa irraa galan isaan bakka buusudha kaayyoon kun inni guddaayyuu. Amma yeroo baay'ee kophee Turkii irraa dhufan, Itaalii irraa dhufan, kan Awurooppaa Ameerikaa irraa dhufan ilaalte ta'e kopheen isaanii istaandarsii isaanii kan eegedha. Anis kanan baradhee irraa as ga'e kopheewwan sana laala akkamitti akka hojjetaman haala akkamii keessa darbanii akka hojjetaman isaan laalaa jana jidhiif baradheef har'a kopheen ani hojjetu kophee istaandardii isaa eeggateedha. Hanxinnoon harakkisu maateeriyaalii isaan ittiin hojjetan sana biyya keessatti argachuu dhabuu kooti malee. Kopheewwan akkasii hojjechuudhaaf wanti na daangessu homtuu tokko iyyuu hin jiru. Dizaayina irraa qabee haga pirippareeshinis ta'ee haga dhumaa isaatti wanta isa hin hojjenneef hin jiru jedhee tana mana.
Gargaarsi yaadaa namni nama yaada hojii qabuudhaaf dhiyeessu imala milkaa'inaa eegaluuf murteessaa ta'uu kan dubbatu Firaa'ol dargaggoot ni hojii tokko murteessaniitti seennaan wanti hin jijjiiramne hin jiru jedha.
Gargaarsi baay'ee yaadni illee waa guddaadha. Gargaarsi waa biraa miti. Dura sanii nama abdadhiitan miti yaanaan ka'e. Ani uumama kootiin waa tokko hojjechuu nan danda'a jedhee nama namanuudha. Yeroo ammaa kanarra dhaabbatee nama taata waa tokko hin jijjiirta waa tokko hojjettee wanti hin jijjiiramneef hin jiru jedhee namana. Garuu wantoonni tokko tokko gargaarsa wantoonni barbaadan ni jiraachuu danda'u sirra darbee qaamni biraa akkasi gargaaru wantoonni si godhan jiraachuu danda'u. Kanarraa ka'ee karaa biraatiin wantoonni gargaarsa qaama kamirraa yoo argadhe tokko yoomtu hin jiru. Dargaggoota waan tokko hojjennaan wanti hin jijjiiramneef hin jiru jedhee namana. Anis irra jijjiiree yookaan waan guddaarra ga'ee otoo hin ta'in inni hojjetta taana wanti hin jijjiiramne hin jiru. Aanii amma abdiinna keessa jiru boru ofirra darbee waa baay'ee nama hin jijjiirudha jedhee tana mana mataa kootiin jechaadha. Kanaaf iyyuu gargaarsa namaa eeguu waa tokko minaamina jechuun uumaayyuu hin barbaachisu. Rabbi si gargaarsa argatte weel ba'eessa inni waan gaariidha. Garuu dirqama gargaarsa waa qaama tokkorraan argatte jettee of daangessitee teessee waa sana eeggatta taanaan of jijjiiruudhaaf baay'ee rakkisaa jateef. Kanaafiyyuu kun immoo hojjannaa wanti hin jijjiiramneef hin jiru jedhee tana mana.
Dargaggootaaf carraa hojii uumuuf kaayyeeffachuu kan dubbatu dargaggoon kun maashinoota hodhaa kophee dabalataa hedduun hojii isaa babal'isee hojjechuudhaaf. Akka yaada qabu himee jira.
Baay'ee hojii kana wantoonni ta'e otoo guutummaan humna guutuudhaan otoo itti galee even dargaggoo ofirra darbiyyuu even guyyaatti illee kophee shan kophee jaha oomishuudhaaf carraa hojii uumuudhaaf carraansa baay'ee bal'aadha hojiin akkana guyyaatti darzana tokko darzana lama oomishuudhaaf maashinoonni gogaa guncisan jiru maashinoonni raafii godhan jiru pireesing maashiniin jira katiing maashinii waan baay'ee jira kana guutuullee baanne maashinoota meen ta'an baay'ee naajaa jiraniif humna kootii oliidha yeroo ammaa akka otoo bakka biraatee karaa mootummaatiin yookaan deeggarsa adda addaatu jira. Isaan isaan asitti garuu mijataa jaantaniif ofiif nan hojjedhee san gaa jedhee sana mana.
Firaa olaangam illee yeroo kan fudhatu ta'uu fi ulfaataa ta'ullee dargaggoon tokko bakka yaadee ka'e gahuurraa wanti isa gufachiisu akka hin jiraanne onnee guutuudhaan dubbata. Nutis milkaa'ee jenneerraan sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya tamsaasa televiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees West irratti lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 hordoftoota VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoo fi fuudhawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo daakka miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa an Mitikuuf Qaalu gulaaltuun sagantaalee Tujubee Hora gulaalaan suur sagalee Lateeraa Amantee Tigisti Gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatti tamsaasuun fi piroodiyuusarri keenya Gursuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna siniif torban gaarii siniifaa ta'u nu hiixata walitti deebina. Qophiileen keenya sanbatawwan lamaan immoo irra deebitee filatamanii kan isiniif tamsaasan ta'a. Torban gaarii.